Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է եթերում Բարի լույս, այսօր 26-ն է օգոստոսի 4-7-ի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Հասմիկ Սմբատյանն է, առաջիկա 15 րոպեներին մեր ծրագրում։ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ շարունակվում է սահմանափակումներ կիրառվել քրեակատարողական հիմնարկում։ Ուղիղ 1 տարի առաջ այսօրը Ռուսաստանը ճանաչեց Հարավային Օսիայի եւ Աբխազիայի անկախությունը։ Հայկական ժառանգության այգի Բոստոնում նվեր քաղաքին ու Բոստոնցի հայերին։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք հաշված ռոպեներ անց, բայց նախ ծանոթանանք այս ժամի վերջին դուրերին համարոտ։ Այսօր Աբխազիայում եւ Հարավային Օսիայում նշում են Ռուսաստանի կողմից իրենց անկախության ճանաչման տարելիցը։ Այսօր Մոսկվայում նախատեսված է Հարավային Օսիայի առաջնորդ Էդուարդ Կոկոյտի եւ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը։ Աֆղանստանում օգոստոսի 20-ին կայացած նախագահական ընտրությունների նախնական արդյունքներով Համիդ Քարզայը ստացել է քվեների 40.6%, իսկ երկրի նախկին արտգործնախարար Աբդուլա Աբդուլան 38.7%-ը։ Միացյալ Նահանգները կոչ արել աֆղանցիներին խուսափել, վաղաժամ հետևություններ անել, մինչև ընտրությունների վերջնական արդյունքների հրապարակումը։ Հիշեցնեմ, որ եթե հիմնական թեկնածուներից ոչ մեկը չստանա 50%-ից ավելի ձայն, Քարզայն ու Աբդուլան կհանդիպեն ընտրությունների երկրորդ փուլում, ամենայն հավանականությամբ հոկտեմբերին։ Առնվազն 30 մարդ է զոհվել, ավելի քան 60-ը վիրավորվել Աֆղանստանի հարավային Քանդագար քաղաքում պայթեցված մեքենաների արցունքում։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը մեղադրել է Իտալիային հակագլոբալիստական ելույթներ ունեցած Կարլո Ջուլիանի իսպանությունը պատշաճ կերպով չհետաքննելու մեջ, ով 2001 թվականին Ջնովայում կայացած Մեծութնյակի գլատնաժողովի ընթացքում սպանվել էր ոստիկանության կողմից։ Դատարանը պարտադրել է որպես փոխհատուցում վճարել 40,000 եվրո սպանված Կարլո Ջուլիանի ընտանիքին։ Միաժամանակ դատարանը ինքնապաշտպանություն է համարել նրա վրա կրակ բացած ոստիկանի գործողությունները։ Հաջորդ ամիս Նյու Յորքում հնարավոր է կայանա Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի, Պաղեստինի առաջնորդ Մահմուդ Աբասի և Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուի եռակողմ հանդիպումը, այլ մանրամասներ չնշելով այս մասին հայտնել է ՄԱԿ-ի իսրայելցի դեսպան Գաբրիելա Շալևը։ Սրանք այժմի վերջին լուրերն էին եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, անցնենք խոստացված թեմաներին։ Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ դեռ անցյալ շաբաթվանից կիրառվում են սահմանափակումներ։ Փաշինյանի պաշտպան Տիգրան Մուրադյանը անցյալ 5 շաբաթի չէր կարողացել իր պաշտպանյալին հանձնել այդ օրը լույս տեսած օրաթերթերը։ Պատճառը ըստ պաշտպանի հայկական ժամանակում Նիկոլ Փաշինյանի գրած հոդվածն է եղել հիմնարկի պետ Նելսոն Զաքարյանի մասին։ Մինչ այդ հոդվածի լույս տեսնելը Փաշինյանն առանց որևէ խոչընդոտի գրեթե ամեն օր ստացել է թերթերը։ Սահմանափակումները շարունակվում են կիրառվել։ Փաշինյանի պաշտպանի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկի պետ Նելսոն Զաքարյանը, խախտելով հիմնարկի ներքին կանոնակարգը, շարունակում է խոչընդոտել, որպիսի հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը կարողանա ստանալ օրվա մամուլը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսպիսի հայտարարություն արեց Փաշինյանի պաշտպան Տիգրան Մուրադյանը։ Վերջինիս ներկայացմամբ, երբ մի քանի օր տևած ջանքերից հետո այս 2 շաբթի իրենք ի վերջո կարողացել են Նիկոլ Փաշինյանին փոխանցել մամուլը, քրեակատարողական հիմնարկի պետ Նելսոն Զաքարյանը
թերթը վերցրել է ձեռքից, ուղակի սենց ուժի զորով վերցրել է ձեռքից և հնարավորություն չի տվել, որպեսզի այդ թերթերը նա տանի քրեակատարողական հիմնարկում իր խուց ու փաստորեն որևէ արձանագրություն, որևէ փաստ չի կազմվել այդ առումով։
Այսինքն այստեղ դա փաստորեն քրեակատարողական հիմնարկի կանոնադրության
հոմեր։ Դա կոպիտ խախտում է, ոչ միայն կանոնադրության, այլ մամուլից օգտվելու իրավունքի խախտում է, դա շատ կոպիտ խախտում է մամուլից օգտվելու իրավունքի։ Կալանավորված անձի այդ իրավունքը որևէ նորմով չի սահմանափակվում։ Այնտեղ տված է, որ ինքը իրավունք ունի օգտվելու մամուլից։
Իսկ Նելսոն Զաքարյանին դիմել եք, թե ինչու է նա թերթերը նման կերպ խլել և արձանագրություն չի կազմել, հարցրեցի Նիկոլ Փաշինյանի փաստաբանից։
Պարոն Զաքարյանի հետ նստել և այդ հարցերը քննարկելը շատ դժվար պատմություն է, քանի որ նա շատ վրդոված է այդ թերթերում տպված հոդվածներից և միանգամից խոսակցությունը վերածվում է թերթերում տպված հոդվածների վերաբերյալ նրա դժգոհությանը։ Ես նման պայմաններում ռեալ քննարկում չի կարողանում դինել պարոն Զաքարյանին։ Չնայած ես ասել եմ, որ դա օրենքի խախտում է, նշել են, որ Վարուն Զաքարյան պետք է նման եղանակով հարցին մոտենալ, նաև տեղեկացրել են, որ ես բազմաթիվ բողոքներ եմ գրել այդ կապակցությամբ, մարդու իրավունքների պաշտպանին եմ ներկայացրել, Արդարադատության նախարարություն եմ ներկայացրել։
Վերջում նշենք, որ փաստի կապակցությամբ Փաշինյանի պաշտպան Տիգրան Մուրադյանը պատրաստվում է իր դժգոհությունը ներկայացնել Արդարադատության նախարարությանը և մարդու իրավունքների պաշտպանին։
Սարգիս Հարությունյանն էր ներկայացնում։ Այս թեմային են անդրադարձել նաև այսօրվա թերթերից մի քանիսը։ Թերթային պատերազմ մեկուսարանում հոդվածում հրապարակը գրում է. Պարզվում է, մի քանի թերթ դրան մոտից վերցնելը և միջանցքով մի երկու սենյակ այն կողմ փոխանցելը այնքան էլ հեշտ գործ չէ ԱԱՑ մեկուսարանի աշխատակիցների համար։ Խնդիրն այն է, որ այդ փոխանցումը պետք է օրինական ձևակերպում ստանա։ Բայց ի՞նչ է մամուլը, որպես ինչ այն պետք է ձևակերպվի, Զաքարյանը չգիտի, որպես հանձնուկ, ասենք պլիտկա, ճաշ, բայց այդ դեպքում պետը ստիպված է լինելու շաբաթը մեկ օր թողնել, որ Նիկոլը թերթ ստանա, քանի որ ես գործող կարգի կալանավորված անձին կարող են ամիսը ընդամենը 4 անգամ հանձնուկ ստանալ, և պետը գտել է լավագույն ձևակերպում անդիմադիր թերթերի համար, դրանք դիմում բողոք են և ուրեմն պետք է ուղարկվեն փոստով։ Ըստ հայկական ժամանակի աղբյուրների, Ռուսաստանում ձերբակալվել է Ալբերտ Երիցյանի որդին Ռոբերտ Երիցյանը։ Վերջինիս նկատմամբ հետախուզում է հայտարարված Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Խաչատրյանի դեմ իրականացված մահապորձի քրգործի շրջանակներում։ Հայկական ժամանակի տեղեկություններով իշխանություններին չի հաջողվում ռուսներից ստանալ Ռոբերտ Երիցյանին, ով իբր մահապորձի պատվիրատուն է։ Թերթը տեղեկացնում է նաև, որ պետեկամուտների կոմիտեի կուլիսներում համառորեն լուրեր են շրջանառվում կոմիտեի ներկայիս նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի մոտալուտ պաշտոնանկության մասին։ Ազգը գրում է, երբ կառավարությունում հաստատվեց Հայաստանի և Երևանի ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ազգային ռազմավարությունը, հերթական անգամ տեղի ունեցավ մեզանում հաճախ կրկնվող անհեթեթությունը, այսինքն տարիներ շարունակ հասարակությունը լրատվամիջոցները պայքարում են ինչ-որ խնդրի լուծման համար, քննադատում են իշխանություններին ու կառավարությանը այդ հարցի լուծումը չտալու կամ ուշացնելու համար, բայց երբ այդ լուծումը տրվում է, հայտնվում են մարդիկ, որոնք սկսում են քննադատել խնդրի լուծման փաստը։ Առավոտն իր խմբագրականում գրում է. Վերջին 1.5 տարվա ընթացքում լինում են պահեր մի քանի օր կամ մի քանի շաբաթ տևող, երբ առանց որևէ տեսանելի պատճառների բարձրանում է կառավարության և առաջին հերթին վարչապետի հասցեին անխնա քննադատության ալիքը։ Դուք ասեք, էլ ինչ պատճառ է պետք, երբ բոլորիս աչքի առաջ է մեր տնտեսության ողորմելի վիճակը։ Դա իհարկե ճիշտ է, բայց ինչու են այդ խոսակցությունները սաստկացել, մասնավորապես այսօր, ոչ թե ասենք 1 կամ 3 ամիս առաջ։ Ինչ է վիճակն այն ժամանակ այլ էր։ Կարելի է հետևաբար ենթադրել, որ բռնկումների պատճառները մեծ մասամբ սուբյեկտիվ են։ Ժամանակ առ ժամանակ որոշակի տնտեսական շրջանակներ ցանկություն են հայտնում վարչապետի պաշտոնում տեսնել իրենց դրածոին, դե իսկ այդ ցանկության դեպքում ալիք բարձրացնելը, ինչպես ասում են, տեխնիկայի խնդիր է, գրում է Առավոտը։ Սրանք հատվածներ էին այսօրվա մամուլի հրապարակումներից, այժմ այլ թեմաների մասին։ Ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկումից, այսօր Մոսկվայի ժամանում Հարավային Ասիայի առաջնորդ Էդուարդ Կոկոետին, որտեղ նա կհանդիպի Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինին։ Ուղիղ 1 տարի առաջ 2008 թվականի օգոստոսի 26-ին Ռուսաստանը ճանաչեց Հարավային Ասիայի և Աբխազիայի անկախությունը։ Թեման Հեղինե Բունյատյանն է շարունակում։
Հարավային Օսիայում և Աբխազիայում այսօր հանդիսավորապես նշում են Ռուսաստանի կողմից անկախության ճանաչման մեկամյակը։ Ուղիղ 1 տարի առաջ 2008 թվականի օգոստոսի 26-ին Վրաստանի դեմ կարճատև պատերազմից հետո նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը
հայտարարեց.
Հաշվի առնելով Աբխազ և Օս ժողովուրդների ազատ կամքի դրսևորումը, առաջնորդելով ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ և միջազգային իրավունքի այլ հիմնարար փաստաթղթերով, ես հրամանագրեր եմ ստորագրել Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը ճանաչելու մասին։ Դա հեշտ ընտրություն չէ, սակայն դա է մարդկանց կյանքը պահպանելու միակ հնարավորությունը, ընդգծեց Ռուսաստանի առաջնորդն ու կոչ արեց աշխարհի մյուս պետություններին ևս հետևել պաշտոնական Կրեմլի օրինակին։ Անցած 1 տարվա ընթացքում, սակայն, այդ կոչին հետևեց միայն Նիկարագուան։ Չնայած բազմաթիվ կուլիսային բանակցություններին, Վրաստանից անջատված շրջանների անկախությունը չճանաչեց անգամ Ռուսաստանի դաշնակից Բելարուսը։ Արդյոք այդ փաստը չի մտահոգում ձեզ։ Օրերս Աբխազիայի առաջնորդ Սերգեյ Բաղավշից հարցել էր ռուսական ուրաթերթերից մեկի թղթակիցը. Մենք չենք ուզում որևէ մեկից խնդրել, 1 տարի առաջ մեր անկախությունը ճանաչել է երկրագնդի ամենամեծ պետությունը, աշխարհի գերտերություններից մեկն ու ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամը։ Մյուսները թող այժմ մտածեն այս հարցի շուրջ, պատասխաններ էր Աբխազիայի առաջնորդը։ Մինչ այդ Ռուսաստանը շարունակում է քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական աջակցությունը երկու պետություններին։ Պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն, միայն անցած 1 տարվա ընթացքում Մոսկվան պատերազմից դժուժած բնակավայրերի վերականգնման համար ծխին վալին տրամադրել է շուրջ $320 միլիոն։ Այսօր կատարված աշխատանքներն ու հետագա ծրագրերը քննարկելու նպատակով Մոսկվա կժամանի հարավային Ռուսիայի նախագահ Էդուարդ Կոկոյտին։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն նա կհանդիպի Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ, իսկ արդեն Ցխինվալիում Ռիանովեցի գործակալության հաղորդմամբ հանդիսավորապես կմեկնարկի Մոսկվայի աջակցությամբ կառուցված Զուարիկայու Ցխինվալի գազատարը, որը ռուսական գազը հարավային Օսիա կհասցնի շրջանցելով Վրաստանի տարածքը։ 169 կիլոմետր երկարությամբ այս խողովակաշարը կենսական նշանակություն ունի հարավային Օսիայի անվտանգության և զարգացման համար, հայտարարում են տեղի պաշտոնյաները և պնդում, թե գազամատակարարման այս տարբերակի դեպքում հարավային Օսիայի բնակիչները ավելի ապահով կլինեն և մի քանի անգամ ավելի քիչ կվճարեն ռուսական վարելիքի դիմաց։
Հեղինեբունյանցյաններ, այժմ տեղափոխվենք Բոստոն, որտեղ 1 տարի անց 2010 թվականի աշնանը պատրաստ կլինի հայկական ժառանգության զբոսայգին, այն նվեր է Բոստոնին ու բոստոնցի հայերին, հավանության արժանացած ճարտարապետական նախագիծն արդեն պատրաստ է, թե ինչպիսի տեսք է ունենալու հայկական ժառանգության այգին Բոստոնում, տեղյակ է Տաթևիկ Լազարյանը։
Բոստոնում գտնվող Rose Fitzgerald Kennedy Greenway այգիների շղթան համալրվելու է հայկական ժառանգության զբոսայգով։ Այգու կառուցման աշխատանքները ավարտին կհասցվեն արդեն 2010 թվականի աշնանը։ Հայկական ժառանգության հիմնադրամի նախագահ Ջեյմս Կալուստյանն ասել է, որ իրենք արտակարգ առաջընթաց են արձանագրում։ 2009 թվականի հուլիսի դրությամբ բոլոր անհրաժեշտ ճարտարապետական փաստաթղթերի կեսն արդեն պատրաստ է, ասում է Կալուստյանը։ Ներկայացված նախագծերն էլ արդեն հավանության են արժանացել մի քանի քաղաքային և պետական կառույցներում։ Հայկական ժառանգության այգին նվեր է Բոստոն քաղաքին և արդեն ճանաչվել է ճարտարապետական առումով լավագույններից մեկը։ Հայկական ժառանգության այգին նաև համահունչ է զբոսայգիների ողջ շղթայի թեմայի հետ։ Բոստոնը ներկայացնել որպես աշխարհի տարբեր ծայրերից եկած ներգաղթյալների կայան, նրանց, ովքեր բերել են իրենց մշակույթն իրենց հետ և հարստացրել ամերիկյանը։ Այգին գրավելու է 40 ակր տարածք, մոտ 20 հեկտար, և արդեն ստացել է բազմաթիվ համայնքների, նաև շատ քաղաքական գործիչների աջակցությունը։ Ինչպես յուրաքանչյուր այգի, հայկականն էլ համալրված է լինելու շատրվաններով, նստարաններով, սակայն կան նաև խիստ ուրույն գծեր, լաբիրինթոս և հուշարձան։ Դրանք ըստ մտահղացման հեղինակների պետք է դուր գան և մեծահասակներին, և փոքրերին։ Լաբիրինթոսը, որ ստեղծվելու է խոտածած կարահետով, մեջտեղում շատրվանող խորհրդանշում է կյանքի ճանապարհը։ Հուշարձանը, որ գտնվելու է լաբիրինթոսի կողքին, իրենից ներկայացնում է փոքրիկ ջրավազանի մեջ տեղադրված 12 նիստանի երկրաչափական աբստրակտ պատկեր ռոմբաձև հատումներով։ Այն դրվելու է ի հիշատակ հայկական ցեղասպանության և դրան հաջորդած բոլոր ցեղասպանությունների մարդկային կորուստների։ Իսկ հուշարձանի ջրավազանի ջուրը, որ ստորգետնյա օղիներով հասնում է լաբիրինթոսին և ցայտում է դրա կենտրոնում տեղադրված շատրվանից, խորհրդանշելու է այն մարդկանց, ովքեր ցեղասպանության պատճառով լքել են իրենց հայրենիքը, եկել են Միացյալ Նահանգներ, փորձելով վերգտնել իրենց։ Բոստոնցիները հայկական ժառանգության այգու լաբիրինթոսով կարող են զբոսնել արդեն 2010 թվականի ավարտին։
Տաթևիկ Լազարյաններ։ Եվ վերջում այսօր սպասվող մի քանի իրադարձությունների մասին։ Հայաստանի կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը կմեկնի Վանաձոր մասնակցելու հանրակրթական դպրոցների մանկավարժների օգոստոսյան խորհրդակցությանը, ուր փաթակումբը կհյուրընկալի Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտոր Յուրի Սուվարյանին։ Վահանդիլյանանը ասուլիս կտա, արդյոք մադրիդյան սկզբունքներն ընդունելու են Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի հանրությունների համար, իսկ դուպլեքս ակումբը կհյուրընկալի Նախիջևան Հայրենակցական Միության նախագահին և մատենագիր հրապարակախոս Արգամ Ավազյանին։ Ազատություն ռադիոկանալի Արավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, մենք հետևում ենք իրադարձությունների ընթացքին, ռադիոյեթերում կլինենք նաև ժամը 15-ին և 19-ին, հետևեք լուրերին նաև մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am։ Այս եթերաժամին այսքանը, հաղորդումը վարեց Հասմիկ Սմբատյանը, հաջելի օր ձեզ։ More than just a game.